Nako nimishojananam Ayurlavadi avayi kshinoshi Tastatma parameshti ajomahams Tvam jiva lokasya cha jivatma Tvam ti zaista neograničeno vreme bez treptanja svih živih bića trajanje života koji se sastoji od sekunda, trenutaka, minuta i sati. Različitim delovima smanjuješ na koju ništa ne utiče. Na duša Svevišnji gospodin nerođeni veliki ti ovog materijalnog sveta također uzrok života na dušu.
Translation of Rupa by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
O gospodaru moj, tvoje gospodstvo je večno budno i vidi sve što se dešava. Kao večno vreme smanjuje životni vek svih živih bića kroz svoje razne delove, kao što su trenuci, sekunde, minute i sati. A ipak, počivaš na jednom mjestu kao na dušu, svedok i svevišnji gospodin, nerođen, sve prožimajući, upravite koji je uzrok života svih živih bića. Smisl. U ovom stihu je veoma značajna reč kutasta. Iako se svevišnja božanska ličnost nalazi svuda, nepromenljivo je središte svega. Išvara Sarabhutana Hridiše Džuna Tištati. Gospodin se nalazi u svačijem srcu, kao što je ukazano u Upanišadama, rečju Ekatvam. Iako ima mnogo, mnogo milijuna živih bića, gospodin se kao naduša nalazi u svakom od njih. Uprkos tome, on je jedan u mnogima, kao što je rečeno u Brahma Samhiti, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. On ima mnogo oblika, a ipak, oni su Advaita, istovitni i nepromenljivi. Pošto je gospodin sve prožimajući, prisutan je u večnom vremenu. Živa bića su upisana kao gospodinovi delčići i čestice, jer je prema filozofiji nepojomljive istovetnosti i različitosti, Achintya Bheda Bheda, gospodin koji se nalaze u njihovim srcama kao antarjami, život i duša svih živih bića. Pošto su živa bića, delčići i čestice Boga, kvalitativno su jednaka gospodine, a ipak se razlikuju od njega. Na duša koja naduhuje sva živa bića da ne djeluju je jedna i nepromenljiva. Ima mnogo subjekata, objekata i djelatnosti, a ipak gospodin je jedan. One. Koliko je gospodo? Jedan. O, gospodaru moje, tvoje gospodstvo je večno budno i vidi sve što se dešava. Kao večno vreme smanjuje životni vek svih živih bića kroz svoje razne delove kao su su trenuci, sekunde, minute i sati, a ipak počivaš na jednom mjestu kao nadduša, svedok i svevišnji gospodin, nerođen, sve prožimajući upravitelj koji je uzrok života svih živih bita, bića. Če prahirane kašipura kšasa, ni impersonalist. Mislim, je impersonalist, ampak vrijeme pa unikaj višega, da obstaja nek uzrok univerzuma. Ampak on misle, da je Brahman uzrok tega. In čeprav on gospodu Brahmu daje veliko veljavo, ker želi postati sam gospod Brahman, zavzeti njegovo vlogo, Prabhupada razlaga. Hoče uporabiti besede Hiranjakašipuja, zato da vzpostavi pravo dejstvo. Da je gospod eden, en sam, vsevišnji gospod. Krišna je en. Ravno tako kot sodnik in John sta ista oseba. Sodnik sedi na zatožni klopi, nazivajo ga vaša čast. Oblečen je v haljo in daje nagrade in kazni ljudem. Začer pa se sleče, žena in otroci mu prinesejo copate in ga kličejo John. In njegove aktivnosti so, da jemlje prasadam in česti prasadam in se igra s svojimi otroci. Ista oseba, različna imena, izgleda drugače, ima različne aktivnosti. Ampak to je ista oseba. Ravno tako pa Krišna se ekspandira v različne oblike, neomejene. Nekateri so samo polnomočeni delci, nekateri so pa probitni gospod sam, njegove polne ekspansije. In na duša je ravno tako, enaka Krišna. Kako pa bo Krišna deloval? Kako bo na duša nadelovala, pa je odvisno od živega bitja. Kdor pozna, da je Krišna nad dušo, v srcu vseh živih biti, tisti mi časti v vseh okoliščinah. On je pravi jogi. Katerakoli vrste jogi. To je pravi jogi, ki vidi enakost vseh živih biti, tako v nesreči in v nesreči. Z drugimi besedami, vse je samo izmenjava s Krišno. Če se naučimo pravo filozofijo, pravilno se jo naučiti. In filozofija govori o tem, kdo je Krišna, kdo smo mi in kakšen je naš odnos. Vsa ostala filozofija je nevednost. Nesmisel. Torej, da vemo, kdo smo, dejansko, kdo je Krišna in kako se moramo obnašati do njega. To je, temu se pravi filozofija. In da se jo naučimo in se jo zapomnimo, potem jo lahko poskušamo videti. In jo uporabiti v različnih življenjskih situacijah. Potem se naš odnos Krišno obudi, potem Krišna vidi. Koliko pa Krišna vidi, opazi, razume, da nas zanima obujanje odnosa z njim, potem nam da inteligenco in se pojavi vedno bolj in bolj kot Krišna sam. Čeprav nam nad duša da inteligenco, nam začne ozvračati kot Krišna, takrat, ko začnemo mi njega čestiti kot Krišna. Krishna je enak dosa. To ne pomeni, da je Krishna kot nek kamen, ki ga ne briga, kaj se dogaja. Otroček trpi. Krishna pa z resnim obrazom opazuje situacijo in si še misli, oh, če ne Bog malo utihnil, ga bom še sam prilepil. Ne, Krishna ni brezčutna osebnost. Zaveda pa se, da je vse to samo sanje, ni zaveden, tako kot smo mi sami zavedeni. Pozna naravo svoje kreacije, zato ker jo je sam ustvaril. Razlog, zakaj ljudje trpijo in uživajo, je zato, da bi oni sami napredovali, čeprav je njihov napredek zelo počasen, zato ker počasi sprejemajo nauke, ki jim jih daje Krishna, ampak Krishna je potrpežljiv in ve, da bodo slej kot prej dojeli, kaj jim hoče sporočiti in bodo napredovali. In on je enak do vseh, preprosto opazuje in opazuje, kaj se ljudje živa bitja želijo in ve, kaj se zaslužijo in vsak atom opravlja tako, da daje živim bitjem to, kar si želijo, glede na to, kaj se zasluži. In živa bitja se igrajo na okrog, poskušajo doseči nemogočo stvar, postati Krishna. In Krishna si ne misli, oh, vi neumneži. Opazujem vas že od vekoma. Nič niste napredovali. Zbudite se, ali pa boste zašli v težave. Ne. Krishna je potrpežljiv. Čaka na priložnost, da ji da inteligenco. In ne govori z njim, ga ne moti in mu dovoli, da potuje skozi vseh 8,400,000 življenjskih vrst, samo da bi izpolnil svoje želje, ki jih ima. In če živo bitje ima srečo, da pride v stik s baktami in se obrne Krišni, tako ali drugače. Potem Krišna začne vzvračati osebno, kot Krišna sam, in začne dajati inteligenco, s katero se lahko vrnejo nazaj k njemu, obudi odnos z njim. Potem živo bitje dobi smisel, njen obstoj dobi smisel, drugače nima nobenega smisla. So samo različne faze sanj. Nihče ne jemlje resno, kar se zgodi v sanjah. Ko se zgodi v sanjah, v samih sanjah pa zelo resno jemljamo stvari. Dobiš milijon dolarjev in se počutiš dobro. Nekdo pride in ti ukrade denar in se počutiš slabo. V sanjah nisi pa v resnici dobil nič denarja, ne dobil, ne izgubil. To so samo sanje. Edini, kar si dobil, je bil nek občutek sreče ali pa nesreče. Sedaj pa lahko trpiš ali pa uživaš v sanjah, ampak najboljša stvar je, da se zbudiš in narediš nekaj produktivnega. Klasičen primer je tiger, ki te napada in v sanjah se dereš, pomagite, pomagite, na pomoč. Potem pa nekdo, ki ti hoče dati pomoč, skoči v sanje in brcne tigra. Ne, to ne bo pomagalo. Oseba te mora zbuditi in potem, ko se zbudiš, lahko nekaj narediš produktivnega. mi po noći sanjamo i se zbudimo i potem se zbudimo u te nove sanje, budne sanje.
I
Krishna čaka da se mi zbudimo. Krishna je potrpežljiv in gleda kako mi spimo, še vedno spimo in nas poskuša zbuditi. In rečeno je v Bhagavatamu, ravno tako kot mož gleda ženo, ki spi in jo trese in ona reče, zakaj mi jo motaš, pusmo. In on jo zbudi in se jo strese in jo zbudi, zato da boste imela lahko neko izmenjavo. Ona si pomisle, zakaj mi ta oseba moti, prosim, nekaj. Zbud se, zbud se. Torej, materialna energija nas strese, zato da bi se zbudili. Imamo majhen um, koščik inteligence in to moramo uporabiti, zato da poslušamo iz svetih spisov, da razumemo, da ne bomo izginili v praznino, da nas materialna energija ne nadleguje, zato ker nas ne mara in da nismo nastali z ničesar in da vse, kar se dogaja, je nepravično, kruto. Ne, obstaja smisel iza vsega, na meni, da se zbudimo in če bomo mantrali Hare Krishna, peli Hare Krishna, bomo izpolnjevali namen kreacije. In če ne bomo tega počeli, nas bo Maja spet tresla, dokler se ne bomo spet spomnili Krishna. In to bo trajalo to tako dolgo, dokler ne bomo dosegli popolnosti. Takrat na Maji ne bo več potrebno nas tresti in se nam bo ona sama predala, ker bo videla, da smo čisti bhakta gospoda Krišna. Torej, mi smo nespremljivi, Krišna je nespremljiv. Edino, kar je spremljivo, je to, da moramo spremeniti svoje želje, ki so trenutno popolnoma smešne. Moramo spremeniti svoje želje v skladu s Krišnovo voljo. In tako bomo spoznali, da stvari so še celo boljše v duhovnem svetu, kot pa smo se predstavljali in da ničesar nismo izgubili. In trenutno mi ne napredujemo s tako hitrostjo, kot bi napredovali v duhovnem svetu. In ko bomo prišli tja, bomo tudi mi lahko izkušali to ljubezen in izmenjavo v odnosih. Hvala, Hare Krishna. Izgleda, da je univerzum narejen na takšen način, da nas uči, da postanemo zavestni, inteligentni, živa bitja. In kako, koliko se lahko zanašamo na rutino. Rutina nam olajša življenje, tako da nam ni treba zavestno upravljati nečesa. Sedaj duhovno življenje tudi postane lahko rutina včasih. Mehansko mantramo. In smo na popolnem autopilotu. Torej, kako nam bo pomagal tak autopilot v predanem služenju? In kako postati bolj zavesten in manj mehanski. Zato imamo pa lekcijo. Začnemo razumeti, kako postati zavesten. In ko postanemo zavestni in poskušamo videti skozi oči Guru, Sadhu in Shastra, potem se lahko potrudimo, da naredimo nekaj primernega. Takže to naredimo s pravým rozumievaniem. Sme v zavesti tega, da vse pripada Krišne in da hočemo narediti nekaj, da ga zadovolimo v skladu z Guru in Sadhyam in Shastra, potem bo Krišna vzvračal in v Krišnovi družbi bomo čutili neko srečo, ljubezen, neko obojenje, prosvetljenje. Torej, to nam bo dalo višji okus. Potem bomo inspirirani, da dobimo še več višjega okusa. Torej, obstaja toliko različnih vrst zavesti, nekateri so v popolni nevednosti, nekateri so v strasti, nekateri v vrlini. In zato imamo tudi različne vrste izkušenj v pokojenem življenju. Ampak bolj kot se pravilno zaposlimo v duhovnem življenju, potem nas te gune ne bodo silile v mehansko prakticiranje predanega služenja. In potem, zato ker če smo mehanski, je to samo impersonalizem. In bomo občutili samo mir. Ampak, kot je rečeno, obstajajo tri glavne nivoji zavesti. Materialistična zavest, vse obstaja. Vse je samo materija. Druga zavest je impersonalna. Oh ja, jaz sem duh. Duhoven, ampak na koncu, konec konca je vse impersonalno. Potem je pa še filozofija praznine. Jaz ne obstajam, svet ne obstaja, ničesar ne obstaja. To je samo ena velika frustracija. To so tri glavni nivoji zavesti duše. In da jih nadidemo, moramo prakticirati sadhana bhakti, doseči nivo anartane vritti, potem dosežemo zatem nivo nište. In za ništo bava, potem posveti tri nivoje izginejo. Še kaj drugega. Torej, vse je odvisno od tega, da poslušamo pravilno, gledamo pravilno in potem Krišna nam zvrača. In tako dobimo višji okus. Torej, zavestno poslušanje, zavestno razumevanje, zavestno dajanje tega v prakso in potem bo Krišna vzvračal. In potem te tri opisani nivoji zavesti bodo šli stran. Izgleda, da je nevednost najbolj mehanična guna. Sattva je pa najbolj zavestna od teh treh gun, čeprav mogoče še vedno bazira na materialni zavesti, še ni duhovna. Kaj pa strast? Izgleda, da strast zahteva zavestni trud. Torej, ali je rajas bolj baziran na avtomatičnih rutinah ali zahteva zavestno izbiro v človeški družbi. Torej, Krišnove energije so namenjene temu, da jih uporabimo za Krišnovo službo, tudi nevednost, tako tudi strast. In strast je kot srednja stopnja izbire, ali bomo jo uporabili svojo energijo proti vrlini, duhovnem življenju ali pa proti nevednosti. Torej, strast je samo korak do vrline. In ko pa pridemo do čiste vrline, potem nas pa vodi notranja Krišnova energija. Ne potrebujemo več gune materialne narave, da nas inspirirajo, da karkoli storimo. Eden izmed mojih starih prijateljev v Bibitiju je doktor in poskušal je povezati tri doše s tri gunami. Ali so se jih da povezati? Vse je povezano s tremi gunami. V materialni naravi ni ničesar onkraj treh gun materialne narave. In Vsevišnji Gospod je transcendentalen na vse te tri. In katera je vrlina? Torej obstaja vata v vrlini strasti in nevednosti in tako tudi pita in kapa. Pak važno je, da jih uporabimo v Krišnovo, za Krišnovo služenje. Vata je aktivnost, pita je razsvetljenje. Ampak to ni realnost situacije. Katerekoli gune, v katerih smo, seveda, recimo Arjuna je bil kšatrija. In imamo tudi brahmane, tako kot je recimo Šukračarja, ki je v vrlini, ampak je tudi v guni strasti. Torej, odvisno je, kako se vključiš v Krišnovo služenje. To je tvoja dejanska guna. Hvala lepa. Jai.